Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Já poprosím o úvodní slovo místopředsedu vlády a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.
Tak ještě jednou krásný večer, dámy a pánové. Mimo řadu dalších materiálů jsme dnes na vládě schválili zcela přelomovou novelu zákona o léčivech. Ta představuje jednu z největších reform lékové legislativy za posledních 15 let a výrazně zvyšuje odolnost českého lékového trhu proti výpadkům a zásadně posiluje pozici pacientů v celém systému. Dnes jsou bohužel zákony ve většině zemí Evropské unie a je také o to mimo jiné farmabalíček spíše na straně farmaceutického průmyslu než na straně občanů. A to dnes schválená novela mění. Já bych chtěl podotknout, že jsme diskutovali změny nutné legislativy v celé Evropě na EPSCO, na jednání ministrů, kde jsme se dohodli s DG Sante, že uděláme obecně přehled všech těch legislativních změn, kteří moji kolegové v jednotlivých zemí Evropy jednají a budeme ty změny koordinovat. To znamená, ta naše novela postupuje v tom duchu, který ostatní kolegové připravují. My jsme v tomto směru poměrně velmi daleko. Nedostatky systému a nutnost změn se plně projevily v posledních měsících, kdy Česká republika a s ní celá Evropa čelí bezprecedentnímu nedostatku některých léků. A ačkoliv měl tento nedostatek několik příčin, tou hlavní bylo vedle zvýšené nemocnictví obyvatelstva i selhání plánování výrobců. Uhlášení výpadku léčiv je dnes možné to, že když se společnost rozhodne z nějakých důvodů nahlásit výpadek dodávek, může to udělat prakticky ze dne na den a neexistuje síla, která by jí donutila léky dodat, a to bez ohledu na dopady s tím spojené, zejména na zdraví pacientů. To je obecně problém společností, které fakticky pak mají monopol na ty léky v té konkrétní zemi. V konkrétním případě v České republice je to typický problém léku pro onkologické pacienty, které dodávala, měla dodávat firma Čepla Pharma. My jsme jmenovali tu firmu na EPSCO a požádal jsem o vyšetření Evropskou komisi, respektive DG Sante, protože se domnívám, že se jedná o diskriminační přístup této firmy, která do České republiky, byť zde má monopolní postavení a má lék registrovaný, odmítla dodat a přitom ho dodává do některých jiných zemí. A zdůrazňuji, nejedná se o to, že bychom my měli cenu tohoto léku nastavenou níže. Novela ukládá povinnost všem aktérům podílet se na zajištění lékového trhu, státním úřadům, výrobcům, distributorům, lékárnám. Novelizovaný zákon necílí tedy jen na farmaceutické společnosti, ale na celý systém, je komplexním vyváženým řešením, které reaguje na všechny ty situace, s kterými se setkáváme. Chtěl bych vypíchnout to, že výrobci budou mít povinnost zajistit dodávky pro pacienty ještě 1 až 2 měsíce po nahlášení výpadku, tedy budou muset mít jakési rezervy. Pro nás je toto první linie obrany. Když nám výrobce nahlásí výpadek, získáme 1 až 2 měsíce navíc, abychom se mohli tomuto výpadku vyhnout, abychom mohli tento výpadek řešit a zhánět alternativní dovoz. Distributoři budou mít povinnost informovat bezprostředně, kolik balení přípravku s omezenou dostupností mají aktuálně na skladě, kam ti ministerstvo a SÚKL získají jasné údaje o množství preparátů v České republice, budeme moct daleko přesněji kontrolovat případné vývozy, redistribuce a tak dále. Je to zásadní informace pro pacienty a distributoři nebudou smět zvýhodnit jakoukoliv lékárnu, budou muset dodávat léky všem a to by mělo zabránit tomu, co se dneska děje, tedy lokální nedostupnosti léků v některých lékárnách. Je to zásadní, řada lékáren se dnes potýká s tím, že jim distributor nedodá lék, byť jsme ho dovezli dostatečné množství do České republiky, a zvýhodňují takzvané partnerské lékárny a tomu chceme zabránit. Chceme posílit malé lékárny, chceme posílit to, aby ty léky byly plošně dostupné. I lékárny v tom systému budou mít své povinnosti nahlásit aktuální stav zásob léčivého přípravku s omezenou dostupností. Toto je prevenci vytváření neuměrných zásob v situaci omezené dostupnosti léčiva, což doposud je jedním z významných faktorů omezující plošnou dostupnost. Cílem je, aby lékárna, která obvykle vydává 10 balení za týden, si v situaci s omezenou dostupností právě takové množství podržela a nezvyšovala to množství vydaných léků jenom proto, že dochází, řekněme, předzásobení nebo nějakým jiným jevu. Ministerstvo zdravotnictví opatřením stanoví léčivé přípravky, u kterých budou distributoři vytvářet a udržovat svou měsíční zásobu, kterou na pokyn ministerstva zdravotnictví v případě potřeby uvolní do lékáren. Státní ústav pro kontrolu léčiv bude i nadále celou situaci vyhodnocovat s ministerstvem zdravotnictví, bude pracovat na minimalizaci dopadů jakýchkoliv výpadku dodávání léčiv a bude to hlavní úkol státního zdravotního ústavu, co se této záležitosti týče. Tato novela je skutečně nejvíce pro pacientskou změnou za posledních 15 let a zároveň je to změna, která významně zvýší odolnost českého trhu, českého lékového trhu. O novelizaci zákona, o této novele léčiv jsme samozřejmě už v průběhu přípravy jednali i se zástupci hnutí ANO a SPD a vzhledem ke konstruktivnímu jednání s nimi, a za to bych chtěl poděkovat svým kolegům z obou dvou těchto opozičních stran, předpokládám, že na této novele bude politická shoda. Jsem samozřejmě připraven na diskuzi na půdě sněmovny i senátu a vítám každý konstruktivní pozměňovací návrh, který ještě více zvýší odolnost českého trhu a podpoří naše pacienty, naše zdravotníky a naše lékárníky, aby se situace, jaká je v letošním roce, v loňském roce, ale v uplynulých letech byla pravidelně neopakovala a aby moji nástupci na ministerstvu zdravotnictví, ať už ženy nebo muži, měli daleko lepší možnost vždy všechno řešit. Dovolte mi závěrem poděkovat mým kolegům z ministerstva zdravotnictví, konkrétně z odboru léčiv a zdravotnických prostředků oddělení legislativy. Ty pod vedením náměstka Jakuba Dvořáčka v posledních měsících tvrdě pracovali jednak na úrovni České republiky a potom v mezinárodní spolupráci s ostatními kolegy, vypořádávali připomínky, drtivou většinu ji vypořádali a koordinovali ten náš postup s dalšími zeměmi Evropské unie, stejně tak jako s farmabalíčkem. Kolegové z lékového odboru také z pracovníky Státního ústavu pro kontrolu léčiv prakticky denně jednali se zástupci výrobců léčiv, distributorů, lékařů, lékárníků i odborných společností, aby zajistili léky pro pacienty a informace pro lékaře. A léky, jejich dodávky se jejich práci podařilo urychlit či úplně nebo mimořádně zajistit a bavíme se dneska o 400 tisících balení antibiotik doputovali pacientům právě v té chvíli, kdy byly potřeba. Tedy jsem velmi rád, že vláda návrh schválila, že ho schválila jednomyslně, protože si dobře pamatuji, že jako lékař jsem dříve mohl jen bezmocně zuřit, když jsem viděl, že se pacientům nedostává léčby jen kvůli obchodním či jiným zájmům velkých hráčů a jako ministr využiju proto všechny své možnosti, aby se tato situace změnila a každý den ve své funkci tomu budu věnovat, aby tento zákon byl přijat. Děkuji.
Já také děkuji. Teď poprosím ministra pro legislativu Michala Šalomouna.
Dámy a pánové, vláda dneska schválila dva materiály, které jsem tam měl. Ten první je takzvaný antibyrokratický balíček 2. Formálně jde o usnesení vlády, kterým se koordinuje a vlastně řídí činnost ministerstev. Je to 23 prostě úkolů pro jednotlivá ministerstva, co by měli v legislativě nebo v metodické činnosti v podstatě udělat, aby se podnikatelům, ale občanům, zaměstnavatelům, aby se jim žilo poněkud volněji. Je tam jednak zvýšení limitů pro povinné ověřování účetní závěrky auditorem, zvýšení limitů pro bagatelní spory u soudů, částečné zrušení přísedících u soudů, zrušení potravinářských průkazů, zrušení vstupních lékařských prohlídek pro té nejméně rizikové profese a řada dalších věcí. Tento balíček vlastně začal vznikat hned poté, co vláda schválila ten antibyrokratický balíček 1, který byl vlastně z podzimu loňského roku, takže se to dlouho prostě diskutovalo, dlouho se to připravovalo a některé prostě věci už v tom průběhu se začaly plnit a některé se splnily i trošku jinou cestou, třeba to zrušení těch potravinářských průkazů, tak to vlastně před nedávnem vlastně navrhl Senát do zákonu o ochraně veřejného zdraví, který zrovna tam byl na projednávání, takže tohle už vyšlo i ve sbírce zákonů. Další materiál, který jsem tam měl, tak se týkal procesu účinnosti, přezkumu účinnosti regulace, takzvaná RIA, Regulatory Impact Assessment, jde o to, aby byla rozhodnutí založena na datech. My dneska v těch legislativních pravidlech prostě vlády, tak máme to, že prostě s předkládáním nějaké nové regulace se má vypracovávat takzvaná závěrečná zpráva RIA, teda hodnocení dopadu regulace, ale to je v podstatě ex ante, tedy do budoucna, aby to ten předkladatel nějak zhodnotil a pořádně jsme neměli měli institucionalizováno to, aby se účinnost dopadu regulace zkoumala i ex post na to, jak to bylo původně zamýšleno a jestli se opravdu ty předpoklady naplnily, eventuálně co je tam třeba zlepšit. Jedná se vlastně o plnění i programového prohlášení vlády, kde kdybyste se podívali až na tu poslední stránku, tak tam uvidíte vlastně pojednání o tom, že každou novou regulaci do těch 5 let nějakým způsobem vyhodnotíme, pak se to trošku prostě zmírnilo, že jenom u vybraných těch regulací, takže tohle to dneska už má nějakousi institucionalizovanou formu. O něco podobného se víceméně pokoušela už i předchozí vláda, nicméně to mělo poměrně velkou rezistenci na ministerstvech. My jsme tohle začali vypořádávat v dubnu loňského roku a přes ten rok se nám opravdu podařilo najít i nějakou jako schodu, proto to na vládu šlo bez rozporu a je možné říct, že to tuhle zemi zase posouvá zase o krůček dál a konec konců to naplňuje i doporučení OECD, když proběhlo hodnocení vlastně veřejné zprávy, takzvané Public Governance Review, což bylo na jaře letošního roku, tak tam se tohle z toho doporučení objevuje rovněž. A další zprávu, která se té vládní agendy týká tak trošku okrajově, dnes jsem vlastně do připomínkového řízení zaslal novelu zákona o veřejném ochránci práv, v rámci které je vlastně zřizován ten institut dětského ombudsmana, tak jak se vláda rozhodla, že tento institut řídí vládním návrhem zákona.
Děkuju. Poprosím ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka.
Dobrý večer nebo podvečer. Ve své premiéře mám to potěšení vám oznámit, že dneska se po poměrně dlouhých, dramatických a úporných jednáních podařilo za minutu 12 schválit revizi nebo update aktualizaci Národního plánu obnovy, což je nástroj, který vláda schválila. Jeho významnou částí je půjčka z nástroje pro oživení a odolnost. To byla ta položka, která vzbuzovala nejvíc kontroverzí a největší tlaky. Proti tomu původnímu z roku 2021, který činil Národní plán obnovy, činil 179 miliard, se nyní ta částka téměř dvojnásobí a v tom bude zhruba 137 miliard té půjčky. Ten původní Národní plán obnovy vznikl jako reakce na COVID, měl pomoci nastartovat ekonomiky evropských zemí Evropské unie po krizi. Po pandemii, jak víte, navozovala další energetická krize v důsledku ruské agrese proti Ukrajině. A tento nový, updatovaný, zvýšený Národní plán obnovy má pomoci s odklonem od ruských fosilních paliv a s celkovou energetickou transformací. Zahrnuje také priority současné vlády, tedy řešení dostupnosti bydlení, digitalizaci státní správy a reformu vzdělávání. Podoba Národního plánu obnovy, kterou vláda schválila, je výsledkem opravdu velkého úsilí, intenzivního vyjednávání i s Evropskou unií, ale Evropskou komisí a také uvnitř koalice. Vybírali jsme ty projekty, které nejvíce pomohou s rozvojem České republiky, proto jsme nakonec se rozhodli přijmout i tu, nebo požádat o tu půjčku, která je velice výhodná z hlediska čerpání, protože splátka jistiny přijde až za 10 let, i z hlediska úrokové míry, která je zaručena nižší, než bychom v tuhle chvíli byli schopni půjčovat si jinde. Aktualizovaný plán bude zahrnovat 4 typy úprav, změnu původního národního plánu na přenastavení některých projektů, které by měly umožnit realizaci čerpání prostředků. Jedná se o dílčí úpravy cílů, ke kterým se v roce 2021 Česká republika už zavázala. Dále zvýšení grantové části o zhruba 638 milionů eur, tedy 15,5 miliardy korun, které jsme obdrželi navíc, zvýšení té grantové části o 680 milionů eur, cirka 17 miliard, na posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti, takzvaný Repower EU, a navýšení se skládá z grantové části a z převodu financí z brexitové kapitoly. Rozšíření celkově o úvěrovou část, jak už jsem říkal, činí 137,4 miliardy korun. Je k tomu potřeba dodat, že jsou to čísla stále ještě předběžná. My už jsme jednali dneska opravdu pod velkým tlakem, protože tato dohoda, ta výsledná podoba bude zítra předložena Evropské komisi. To už byla vlastně poslední možnost, abychom nestráceli další možnosti. A ještě bude tedy probíhat další jednání s Evropskou komisí, kde budou ty jednotlivé prvky ještě dále cizelovány, projednávány a postupně schvalovány. A teprve, až bude celý ten tvar hotový, tak ho znova doufejme, že už jenom formálně schválí česká vláda. Jenom chci říct, že ta čísla, která tady dáváme, tak jsou v korunách, přičemž vycházíme z nějakého kurzu, který platí teď a může samozřejmě dojít k nějaké změně. Děkuji.
Já také děkuji a poprosím ministra životního prostředí Petra Hladíka.
Tak dáme, pánové, krásný dobrý podvečer. Já navážu na pana ministra Dvořáka, protože ten národní plán obnovy, tak jak jej schválila v této aktuální verzi vláda pro tu finální diskuzi, obsahuje ten velký impact na oblast životního prostředí. Já tam zmíním jenom z těch záležitostí, které jsou směrem k ministerstvu životního prostředí. Jsou tam desítky miliard korun, které budou směřovat na renovaci budov, budou směřovat na novostavby v pasivním standardu, budou směřovat na půjčky, na kombinaci dotace na úspory a půjčky směrem k lidem, budou směřovat směrem ke geotermální energii a s čím mám opravdu velkou radost, i na opravdu vytvoření robustního systému poradenství, které už jsme začali díky místním akčním skupinám velmi dobře. Ono, u Nové zelené úsporám Light, tak tady máme i tu jistotu, že vytvoříme opravdu komplexní poradenství pro celou řadu renovačních projektů, tak, aby domácnosti, SVJčka, družstva, obce nebyly závislá na jednotlivých firmách, které dodávají konkrétní řešení. Nicméně já jsem na vládě měl ještě jednu záležitost a to byl akční plán z nakládání s nepůvodními druhy rostlin nebo živočichů. O čem to celé je? Česká republika vzhledem ke klimatické krizi, vzhledem ke změnám podnebí, tak je již teď terčem, že se různé druhy rostlin nebo živočichů do naší přírody dostávají jako nepůvodní. Celá řada z nich nemá na ekosystém v České republice žádný negativní dopad, ale jsou takové, které by negativní dopad do budoucna mohly být. A to z toho důvodu, že tady nemají žádného přirozeného predátora, neopak dokáží být predátorem pro biotopy českých zemí. A proto jsme vytvořili tento velmi robustní akční plán. A myslím si, že je velmi dobře být schopen řešit ty věci a být připraven na ně, když přijdou. Může se jednat o bolševník, co se týká urostlin, může se jednat o asijskou sršeň, kterou tady nemáme, chci zdůraznit, nemáme, ale protože může do budoucna se tady vyskytnout, tak potřebujeme mít nastavený proces legislativní, mít nastavený ten exekutivní proces. Tady je velká zhoda, a děkuju všem ministerstvům, protože tady je zapojení opravdu agentury ochrany a přírody, který má být prvním kontaktním bodem, kam lidé hrásí, pokud uvidí nějaký podezřelý druh. Je tady velké zapojení hasičů, kteří jsou ti, kteří likvidují, a je tady samozřejmě zapojení také ministerstva zdravotnictví. Takže jsme vytvořili tento plán proto, abychom mohli také ubezpečit českou veřejnost, že vláda Petra Fialy dokáže předcházet problémům a má nastavené mechanismy, pokud by některý invazivní druh do naší přírody přišel, a tento invazivní druh by znamenal výrazné ohrožení nastaveného českého ekosystému. Děkuji.
Já děkuji a otevírám prostor pro dotazy. Česká televize jako první.
Jelínková Kristýna, Česká televize, dobrý večer. Já mám první dotaz asi na pana Dvořáka, Národní fond obnovy v té finální verzi tedy. 137 miliard korun. Původně jste mluvili o půjčce ve výši 170 miliard korun. Sám jste při tiskové konferenci naznačil, že ta debata byla dlouhá a náročná. Tak z jaké strany a proč, jestli můžete shrnout, co je ten důvod, že bude nižší? A pak mám dotazy, nevím, na koho to mám směrovat. Zda se řešil i rozpočtový rámec dnes na vládě, konkrétně tedy návrh rozpočtu na příští rok. Zda jste se ho alespoň dotkli, nebo jste to posunuli na příští týden. A zároveň zda byla i diskuze o těch letošních škrtech, tedy kdy ministr financí už avizoval, že by chtěl nejméně 20 miliard, tak jestli už jste se tam něco naznačili. Děkuju.
Tak děkuji, tak já se zmocním spíš té první části, nevím, kdo z nás si troufne na tu druhou. Máte pravdu, a jak jsem říkal, ono to nebylo jednoduché, a poškrtat nějakých 30-40 miliard, to skutečně chce velkou odvahu a velký důraz. Mně se popravdě řečeno teď nechce vyzdvihovat jednotlivé kolegy, kteří se případně na poslední chvíli rozhodli ten ústupek udělat, jenom chci říci, že ty největší položky, které asi stojí za pozornost, jsou modernizace služeb a rozvoj trhu práce, kde Ministerstvo práce a sociálních věcí také udělalo velký ústupek, zůstalo tam 5 miliard. Je tam zásadní položka na podporu školství, zvýšení dostupnosti vzdělání, kde v současné chvíli je tam 40 miliard, z toho 20 z půjčky a 20 z grantu. A to jsou asi ty nejdůležitější položky a také asi celkem logicky z toho vyplývá, že tam byly ty největší ústupky. Jestli vám to takhle stačí. Pokud jde o ten rámec, jestli to je na mě, tak rozpočet jako takový dneska na programu nebyl, respektive byl stažen. Pokud jde o ten rámec, tak to byla další hodně hutná debata a nakonec jsme se dokázali shodnout na tom rámci, který nevím, jestli já ho mám zveřejnit. 270 miliard je v tuhle chvíli to číslo, kterému bychom se chtěli příští rok dostat. Deficit.
Jestli si přeje někdo doplnit?
Já si dovolím doplnit, že ta debata samozřejmě byla vysoce odborná, co se týče té půjčky a v podstatě se vedla hlavně v tom duchu, že si nechceme půjčovat peníze na něco, co nebude mít efekt pro občany České republiky, co nebude účelně využito a co bude vyplýtváno. Já když dám příklad, tak podobný příklad plýtvání byla snaha postavit nesmyslný Národní onkologický ústav v nemocnici, kde to nešlo postavit, kde nebyly schválené investice, nebyly pozemky, ani tam nikdy takhle velkém rozsahu onkologie stát nemohla. A to by byl typický příklad hloupě využité půjčky, proto jsme si velmi pečlivě a racionálně říkali, jak ty peníze můžeme využít. A je potřeba si uvědomit, že jsme nemysleli jenom na následující rok nebo dva, protože ta půjčka je samozřejmě na delší období a ty projekty samozřejmě z nich budou mít výhody i ty vlády, které přijdou na nás. Ale nám jde o prospěch České republiky a ne o jednotlivá období, protože všichni máme svoje profese a tak, jak já jsem lékař, kolegové mají svoje profese a především chceme, aby si nás vážili naši kolegové z našich profesí mimo jiné. Co se týče rozpočtu, my jsme se dohodli, že rozpočet budeme diskutovat tehdy, když bude v celém složení vláda. Dneska byli z pracovních povinností tři kolegové mimo, tedy rozpočet budeme probírat na příští vládě, kde bychom měli být v plném složení a kde pochopitelně bude rozpočet prodiskutován a schválen. Co se týče těch úspor, tak tam jsme se velmi otevřeně a myslím si velmi konstruktivně bavili o možných úsporách, které v žádném případě nesmí mít negativní dopad na zhoršení kvality fungování státu. A takovým dobrým příkladem je naše debata s panem ministrem Jurečkou, kde já hledám cestu, jak některé věci řešit cestou úhrad zdravotních pojišťoven, tak abychom omezili, řekněme, dotační tituly ministerstva práce a sociálních věcí a přitom zjednodušili péči o ty pacienty. Dobrým příkladem může být hospicová služba, hospicová péče, kdy chceme posílit financování hospicové péče, posílit první tři dny a poslední tři dny, kdy ta péče je nejnáročnější ekonomicky, taky důvod, proč jsme kvůli tomu objeli snad 70 těch zařízení po celé republice. A když chceme nastavit ten systém tak, aby oni pořád nemuseli komíhat mezi zdravotním a sociálním, je to v duchu toho, čem jsme se bavili, dát dohromady to sociálně zdravotní pomezí. Konec konců to je důvod, proč kolega Jurečka připravuje tu legislativu a předkládá ji poslanecké sněmovně. To zná v tomto duchu jsme se bavili o těch úsporách na letošní rok a o těch pak úsporách potenciálních na další leta.
Já děkuju, vidím rozhlas.
Dobrý večer, Jana Karasová, Český rozhlas. Já bych poprosila ještě pana Dvořáka, jestli by mohl upřesnit. Vy jste mluvil o tom, kde se nakonec snižovaly ty částky, ale také jste zmínil ty čtyři oblasti, do kterých by měly především ty peníze, tak jak jsou vysoké a co teď tedy bude následovat? Zítra odešlete návrh Evropské komisi, kdy bychom mohli teoreticky dostat první peníze. A pak bych měla ještě možná upřesnění, které můžete říct vy, jestli to, co zmiňoval pan ministr Hladík, tak jsou teda ty projekty, které by se měly hradit z půjčky, anebo případně z té grantové části. A pak se zeptám ještě na pana Šlonuna.
Ono je to trošku nesrozumitelné a navíc teda se přiznám ještě opravdu mokrou tuškou dopsané, takže možná mi případně ty součty by ani neseděly, kdybych vám ta čísla celá v tuhle chvíli začal sypat. Ale my jsme se snažili, a ta debata byla hlavně o tom, jestli když už si bereme půjčku, jakkoliv je výhodná, tak aby to byly investice nebo prostředky vložené do budoucnosti, aby to byly návratné investice, to znamená školství, digitalizace, případně životní prostředí, odstraňování závislosti na těch fosilních palivech. A to jsou všechno věci, které dřív nebo později se tahle vláda stejně bude muset udělat. A máme-li tady tuhle šanci si na ní takhle výhodně vypůjčit, tak jsme se nakonec dohodli, že do toho půjdeme. Já nevím, jestli má pro vás nějaký, jak bych to řekl, jestli je pro vás srozumitelné, když vám budu číst jednotlivé komponenty a bude to nuda. Já jsem vytáhnul ty největší. Já jsem vytáhnul ty největší položky, což je tedy v tuhle chvíli skutečně to školství 40 miliard, potom je tam spolufinancování Nové zelené, to už tady zaznělo, 20 miliard, renovace budov a snižování spotřeby 10 miliard, renovace budov ve veřejném sektoru 10 miliard, renovace budov, energetická účinnost a úspory energie 8 miliard, reforma dostupného bydlení 8,5, elektrizace železnic, reformy železničního sektoru 17,6, a to jsou asi ty největší položky, a pak už jsou to jednotkové miliardové položky, takže opravdu byla by to nuda, věřte mi to. A je to tady, kdybyste to.
A ještě co teda bude následovat teď?
Pardon?
Co bude následovat?
No, jak jste řekla správně, odešleme to Evropské komisi a pak budeme položku po položce prostřednictvím našich úředníků s nimi vyjednávat, zda je to všechno skutečně průchozí. Neočekáváme úplně zásadní problémy, protože všechny ty položky, které jsme dneska schvalovali i škrtali, tak už byly v Evropské komisi předem projednány. Celý ten balík musí navíc splňovat nějaká celková kritéria, jak velký podíl tam musí být určen na digitalizaci, jak velký podíl musí být právě na ty energetické záležitosti a tak dále. Takže celý ten balík teďka musí sedět jako puzzle, když ho dáváte dohromady, a teď se to tedy bude projednávat jednotlivý každý z těch projektů, těch, kterých je několik set. A kdy budeme mít peníze, to byla dobrá otázka. Je to tak, že tu půjčku můžeme dostat, ale vlastně ten grant přijde stejně, jako to v Evropské unii funguje, až když bude splněno.
A jestli ještě můžu teda na pana Šalamouna...
Tak ještě rozhlas, potom vidím četku.
Ještě jednu otázku, aha, utíkám.
To už je na pana Šalamouna.
No, tak, děkuji. Mě už letí letadlo.
Součástí toho antibyrokratického balíčku je taky rušení těch přísedících, tak mohl byste jenom upřesnit ten důvod, u kterých agent to tedy bude a u kterých naopak budou zůstávat, a termín, kdy by to mohla začít platit. A pak jste taky mluvil o tom, že jste poslal do připomínkového řízení ten návrh na zřízení dětského ombudsmana, když se tady na rozpočtovém výboru řešily ty škrty v rozpočtu pro příští rok, tak pan ombudsman upozornil na to, že pokud bude on muset škrtat ve svém úřadu, tak nebude mít na to, aby tu pozici a ten aparát k němu zřídil, tak máte dořešené na úrovni vlády i tady toto. Děkuju.
Tak co se týká antibyrokratického balíčku, tak ten čas plnění na přípravu nějakých těch legislativních materiálů je konec října. Předpokládám, že ministerstvo spravedlnosti to splní již dříve a v podstatě my máme přísedících buď to v trestním řízení nebo v civilním řízení. Zatím panuje shoda na tom, že by z toho civilního řízení, kde dneska ty přísedící jsou u pracovně právních sporů, takže by vypadly úplně. Co se týká trestního řízení, o tom asi diskuze ještě bude. Asi by mohli zůstat u nějaké té násilné jako trestné činnosti, jako jsou vraždy nebo nějaké jako úmyslné ublížení na zdraví. Pracovní teze je, že by se možná mohlo vidět, že tam, kde příslušnost krajského soudu, takže tam by možná zůstali, ale chci zdůraznit, že v tom říjnu to nemusí být ještě hotové, musí být zpracován ten normativní text, bude to do připomínkového řízení a předpokládám, že se ty názory ještě vytříbí v průběhu připomínkového řízení, a takže se prostě uvidí, na co potom, nebo s jakým tím konkrétním závěrem přijde vlastně ministerstvo spravedlnosti na vládu a ta potom nějak rozhodne, jak to udělá. Ale ta vůle to udělat je. A co se týče toho dětského ombudsmana a vůbec financování, to v tom mém návrhu je v zásadě zpracováno jako variantně, protože o tom ty diskuze pořád jsou, je tam jako určitá jako velkorysá varianta, minimalistická varianta a podobně, a o tom teprve bude muset být i ta politická prostě diskuze. Já právě proto, abych to jako nezdržoval, tak jsem to tam udělal ve čtyřech prostě variantách a budeme se o tom prostě bavit. A zatím na tom shoda není.
Děkuju. Pan místopředseda ještě doplní.
Dovolím jenom stručně doplnit, ať máte konkrétní příklad. My jsme schválili v rámci toho balíčku 3,3 miliardy na geriatrii. z těch 3,3 miliard, a tam je to jednoduché, protože tam to, a úplně stejný model je to v těch ostatních oblastech, z těch 3,3 miliard v roce 2023, pokud to komise schválí, plánujeme proinvestovat 760 milionů nejméně, v roce 2025 980 milionů a v roce 2026 tu zbývající částku. To znamená, takto podobně jsou nějak naplánovány na ty jednotlivé léta, ty jednotlivé projekty a samozřejmě ten plán je vše nastavit tak, aby ty peníze, které přijdou z Evropské unie, přímo šly na ty projekty a nezatěžovaly státní rozpočet. A to byly ty aspekty, o kterých jsme mluvili, o kterých pan ministr konec konců se podílel na těch vyjednáváních a jí debatoval s Evropskou komisí a to je to, o čem jsme nejintenzivněji diskutovali, ale takto jsou ty jednotlivé částky v letech rozloženy zhruba.
Já to ještě doplním, když už mi skoro letí letadlo, ale v těch projektech jsou takzvané milníky, při jejich splnění dostanete, získáte nárok na proplacení. My jsme se taky dneska, nebo vlastně už měsíc dohadovali o tom, jak nastavit ty milníky tak, abychom pokud možno co nejdřív měli peníze a teprve potom byli nuceni skutečně je vynakládat, aby nám nevznikala mezera ve státním rozpočtu. O tom byla ta debata samozřejmě s ministerstvem financí a myslím si, že jsme to nakonec vyřešili dobře.
Děkuju. Četka.
Stříhavka, že to je dobrý večer. Já bych měl dotaz k dalšímu bodu jednání vlády, který se zatím nezmiňovali a ten se týká penzijního pojištění. Měla se měnit státní podpora podle toho návrhu, jak byl nastavený, tak se chci zeptat, jestli jste ten návrh schválili tak, jak byl předložený. Děkuji.
Ano, ten návrh byl schválen tak, jak byl předložen.
Děkuju. Info, potom právo.
Dobrý večer, Jan Palička, Info.cz. Já bych měl dotaz na pana místopředsedu vlády a pana ministra zdravotnictví Válka. Je to teda trošku mimo ten tematický rámec, který tady teď probíráme, týká se to plánované agendy upozorňování, používání rodných čísel a jejich nahrazování identifikátory. Chtěl bych se zeptat vzhledem k tomu, že tato agenda by vedla určitě k vysokým nákladům pro zdravotní pojišťovny, ale i zdravotnická zařízení. Jestli ministerstvo zdravotnictví má nějaký odhad, nakolik by to tedy ty zdravotní pojišťovny, zdravotnická zařízení přišlo zhruba peněz a jestli ministerstvo zdravotnictví vůbec tuto agendu útlumu rodných čísel a nahrazení nějakými sadou anonymních identifikátorů podporuje. Děkuji.
Tak já děkuji za ten dotaz a vzhledem k tomu, že s ministrem Ivanem Bartošem vedeme intenzivní debaty, tak vím naprosto přesně a naprosto jistě, že nic takového se neplánuje. Plánuje se samozřejmě ne změna upozadění rodných čísel, jiné využívání a širší využívání identifikátorů. Víte, že rodné číslo je současně číslem pojištěnce, to zná celý ten systém a takhle jsou plánovány ty komponenty z Národního plánu obnovy, které se týkají digitalizace zdravotnictví, jsou na tomto identifikátoru nastaveny. Pouze Ivan Bartoš chce vyřešit to, co byl problém našich předchůdců v době covidu, kdy jsme se chtěli, a to vím velmi dobře, protože jsem se těch jednání s tehdejším ministrem Hamáčkem účastnil, když jsme se chtěli držet jenom rodných čísel, že nás pan ministr upozorní, že bohužel tento identifikát není dostatečný v některých případech. To znamená, Ivan to chce rozšířit, pan ministr Bartoš to chce rozšířit, zpřesnit, ale v žádném případě to není tak, že já jsem senior, ale ani vy bychom přišli v budoucnu rodné číslo. Ne, je to identifikátor, s kterým se počítá.
Děkuji.
Já bych s dovolením ještě upřesnil ten dotaz ČTK, protože když vláda něco schvaluje, tak to schvaluje ve znění stanoviska Legislativní rady vlády, které asi víte, tak je to ve znění toho stanoviska. Pan minister se s tím stanoviskem ztotožnil, takže aby bylo jasno. Jo?
Děkuju. A právo.
Dobrý večer, Šupová právo. Já s dovolením bych měla ještě na pana ministra zdravotnictví Válka. Vy jste zmiňoval ty úspory pro letošní rok. Řešila se tam i valorizace plateb za státní pojištěnce, respektive to, zda se bude odkládat od příštího roku, respektive na ten rok 2025, nebo ne? Děkuji.
Valorizace úhrad za státní pojištěnce se neřešila, nikdy se neřešila, nikdy se mi neřešil s ministrem financí a minister financí, a věřte mě nebo nevěřte mě, nikdy nic takového nenavrhoval. To, co řešíme s ministrem financí, jak rozšířit portfolio toho, co bude hrazené ze zdravotního pojištění ku prospěchu pacientů, tak, aby se nebyly v naší republice ty sociální a zdravotní služby, ale aby ten klient, ten pacient měl opravdu maximum toho hrazeno v co nejkvalitnější zdravotní péči, typicky hospicová péče. To, co se řešilo, byly pochopitelně úspory ministra zdravotnictví a já sám jsem navrhl úsporu na rezortu ve výši více než 1 miliarda z jednoho prostého důvodu, protože se nám podařilo vyjednat snížení úhrad a snížení objemu vakcín, které byly rozpočtované v rozpočtu ministerstva zdravotnictví a ty peníze my nepotřebujeme, protože se nám podařilo výrazným způsobem snížit ty dodávky, které naši předchůdci ve vládě Andreje Babiše, a to není kritika, oni byli v situaci, že se samozřejmě zajišťovali, objednali. My jsme nejenom pro Českou republiku, ale pro celou Evropskou unii v rámci našeho předsednictví množství těch vakcín snížili, udrželi jsme jejich cenu a máme garantováno, že vždycky dostaneme nejmodernější ty vakcíny. A navíc, místo toho, aby jsme to všechno museli uhradit letošním, respektive příštím roce, tak jsme to rozložili na období až do konce roku 2026. A to jsou konkrétní úspory v rezortu ministerstva zdravotnictví.
Děkuju. Další dotazy.
Já možná jenom doplním pana vicepremiéra, protože my diskutujeme s panem ministrem financí ty úspory ještě letošního rozpočtu taky separátně, to za dneska to nebylo schvalováno logicky, jenom na mém rezortu po těch diskuzích s panem ministrem financí a po nějakých konkrétních opatření, tak dokážeme uspořit 2 miliardy korun, které ještě letos nevydáme z našeho státního rozpočtu.
Děkuju, to je z tiskové konference všechno. Děkujeme za pozornost a přejeme pěkný večer. Dobrou noc, na shledanou.